Virðulegi forseti. Það er í grunninn bara tvær spurningar sem að ég er að inna hæstvirtan fjármálaráðherra eftir. Sú fyrir þessi, er það virkilega þannig að ríkisstjórnin gekk frá þessum samningi án þess að tryggja að hér væri öruggur meiri hluti á þinginu þegar hæstvirtur forsætisráðherra að vísa til þess að það kunni að vera stuðningur hjá stjórnarandstöðunni, að þá man ég ekki eftir því. Ég minnist þess ekki að það hafi áður en gengið var frá samningnum verið leitað til okkar í sjálfstæðisflokknum með mögulegan stuðning. Hefði það ekki verið eðlilegt? Það er sem sagt fullkomin óviss það hvort að það er meiri hluti fyrir þessu þinginu og samráði hefur allavega við stjórnarandstöðuna ekki verið neitt. Hin spurningin er þessi. Hvað ætla menn að gera í samskiptum sínum við Bretland ef að á endanum kemur í ljós að þingið stýður ekki samningi sem gerður var? Og ég ætla að leifa mér að andmæla því að ríkisstjórnar hafi fengið opið umboð til þess að klára þessa samninga. Auðvitað áttu menn ekki að klára samninga ef þeim bauði grun að það væri ekki meiri hluti fyrir þeim hér á þinginu.
Hæstvirtur fjármálaráðherra.